ዓለም ለኸ ጉባኤ ማያዊ ሓይሊ ኣብ ኣፍሪካ ንፈለማ ግዜ ጉባኤኡ የካይዳለዉ ንዝተኸላለፈ ፀገማት ማያዊ ሓይሊ ድህነትን ለውጢ ኣየርን ዝኣመሰሉ ንመፍትሒ ሓደ ሜላ ሓይሊ ማይ ወይ ከዓ ሃይድሮ ፓወር ካውን ይኽእል እዩ ተባሂሉ ኣሎ እቲ ኣኼባ ይካየደላ ካብ ዘላ ከተማ ኣዲስ ኣበባ መለስካቸው ኣማ ንዝለኣኾ ሪፖርት ምንያ
ወርልድ ሃይድሮ ፓወር ኮንግረስ ተባሂሉ ዝፍለጥ እዚ ኣኼባ ናይ 2017 ጉባኤኡ ንፈለማ ግዜ ኣብ ምድሪ ኣፍሪቃ ከተማ ኣዲስ ኣበባ መእከብ ድራሽ ሕብራት መንግስታት የካይዳ ኣሎም እዚ በብክልተ ዓመት ዝካየድ ጉባኤ ኣብ መክፈቲ ስነ ስርዓቱ ካብ መንጎ ዝተዛረቡ ሓደ ኣብ ኮሚሽን ኢኮኖሚ ኣፍሪቃ ተተካኢ ዋና ፀሓፊ ዶክተር ዓብደላ ሃምዱክ ዝተኣማምንን ዘመናውን ኣገልግሎት ፀዓት ንኩሉ ንምብፃሕ ዝከኣል ብዝሐሸ ኩነታት ኣብ ዝተኣሳሰረ ዓለም ጥራይ ኢሎም ድሓር ኣብ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂን ፕረዚደንት ዓለም ለኸ ማሕበረ ፀዓት ማይ ኬን ኣዳምስ እዚ ጉባኤ በቢ ዝተኣከበሉ ኣጋጣሚ ዓለም ንዘጋጠማ ዝተፈላለዩ ፈተናታት መፍትሒ ንምንዳይ ይትትን ኢሎም
ኩልና ብሓባር ዘጋጠሙና ጉዳይ ፅሬት ፀዓት ማይ ድኽነትን ለውጢ ክሊማን ዝኣመሰሉን ዝተሓላለኹ ፀገማትና ንምፍታሕ ሓደ ሜላ ፀዓት ማይ ማለት ሃይድሮ ፓወር ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እዚ እውን ወጢንካ ኣልሚዕካ ኣብ ስራሕ ንምውዓል ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ምዃኑ እዩ ካብዚ ዝርባሕ ዘበለ ኩሉ ናይ ግድን ክተሓባበር ኣለዎ
ናይ ሕብራት መንግስታት ዋና ፀሓፊ ፍለይቲ ወኪል ንዘላቂ ፀዓት ንኩሉ ሚስስ ራሽል ኬት ቦገነን ናብ ፅሩይ ፍልፍል ፀዓትን ኣጠቃቅሙ ንምስግጋር ህፁፅ ምዃኑ ኩለን ሃገራት ተሰማሚዐና ልየን ኢለን ኢኮኖሚና ንምዕባይ ዘተኣማምንን ክቡር ዘይኮነ ስርዓተ ፀዓት የድልየና ንኩሉ ዝባፅዕ ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ ሎሚ ሓደ ካብ 7 ሰባት ኣብ ዓለምና ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘይረክብ ኢለን ሚኒስትር ማይ መስኖን ፀዓትን ኢትዮጵያ ዶክተር ስለሽ በቀለ እዚ ጉባኤ ንፈለማ ግዜ ናብ ኣፍሪቃ መምፅኡ ዘለዎ ረብሓ እውን ይገልፁ
እዚ ጉባኤ ንፈለማ ግዜ ናብ ኣፍሪቃ መምፅኡ ንክኢላታትን ወሰንትን ኣካላት ኣፍሪቃ ዓብዪ ዕድል ዝኸፍት እዩ ብመዳይ ልምዓት ምስጓም ሓድሽ ምንቅስቃስ ዝፈጥር እዩ
ካብ ህዝቢ ዓለም ሓደ ቢልዮን ህዝቢ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣይረክብን ካብዚ ከዓ እቶም 600 ሚሊዮን ኣፍሪቃውያን እዮም